Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της πατρίδας μας και της χώρας που μένει, και είναι και ένας από τους πιο δυναμικούς πυρήνες του ελληνισμού στην Ευρώπη, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας. Κοντά μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Μωυσής Νικολαίδης, ο πρόεδρος. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στις δύσκολες μέρες της δικτατορίας, όταν η Σουηδία, θα λέγαμε ότι έγινε καταφύγιο ελευθερίας και κέντρο του αντιδικτατορικού αγώνα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, καλωσορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Νικολαίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για την δυνατότητα που μας δίνετε να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά την αντιστασιακή δράση των Ελλήνων της Σουηδίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, γιατί η Σουηδία πραγματικά υπήρξε μία από τις χώρες που αντιστάθηκαν στεναρά απέναντι στην χούντα των συνταγματαρχών. Θέλετε να μας θυμίσετε, παρόλο που ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν εκεί την περίοδο της δικτατορίας, αλλά επειδή ακριβώς μεταναστεύσατε λίγο μετά στη Σουηδία και βρίσκεστε εκεί πολλά χρόνια, έχετε μιλήσει με πολύ κόσμο, οπότε έχετε διαβάσει και πολλά, έχετε μια εικόνα του πώς υποδέχθηκε η σουηδική κοινωνία τους πολιτικούς πρόσφυγες από την Ελλάδα.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι μαρτυρίες που έχω είναι από συμπατριώτες μας που έζησαν τα γεγονότα την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Και αυτό είναι ιστορία του ελληνισμού της Σουηδίας, θα έλεγε κανείς, γιατί και η Ομοσπονδία μας που ιδρύθηκε το 1972 είχε έντονο το αντιστασιακό στοιχείο. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το ότι η Σουηδία υπήρξε η πιο φιλική χώρα, θα έλεγε κανείς, όσον αφορά τη στήριξη των Ελλήνων ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είναι ιδιαίτερα, θα έλεγε κανείς, σημαντικό να αναφέρει κανείς ότι 4 ημέρες μετά, στις 25 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας δέχτηκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο την Ελληνική Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και τη Σουηδική Επιτροπή ταυτόχρονα.
Είναι πραγματικά, το ακούει κανείς και σκέφτεται 4 μέρες μετά, έτσι. Δηλαδή ήδη κατανοητός είχε δημιουργηθεί μια ελληνική επιτροπή, είχε δημιουργηθεί όμως και μια σουηδική επιτροπή.
Βεβαίως, η στήριξη του αγώνα ενάντια στη Χούντα ήταν καθολική και από το σουηδικό λαό και από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και από την κυβέρνησή του. Δηλαδή αυτό που τους είπε ο τότε πρωθυπουργός, ο αείμνηστος Τάγκερ Λάντερ, είναι κάτι συγκλονιστικό. Εγώ συγκινούμαι τώρα που το λέω και κάθε φορά απευθυνόμενοι στους Έλληνες της Επιτροπής, τους είπε ότι θεωρήστε τη Σουηδία σαν δική σας χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε δικτατορία στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Και πάλι συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι, τι να πει κανείς, είναι λίγο έτσι αναπόφευκτο όταν...
Βέβαια. Το καταλαβαίνω.
Να μου συγχωρήσετε.
Το κατανοώ απόλυτα.
Ένας πρωθυπουργός να λέει ότι θεωρήστε τη Σουηδία σαν δική σας χώρα, διότι εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε δικτατορία στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, είναι κάτι συγκλονιστικό.
Βέβαια.
Δεν το συζητάω, ναι.
Ναι. Πραγματικά συγκλονιστικό. Καταλαβαίνω δηλαδή πάρα πολύ την συγκίνησή σας. Μια συγκίνηση που έρχεται βεβαίως και από το γεγονός ότι η Σουηδία είναι η δεύτερη πατρίδα σας. Είστε εκεί πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νικολαίδη, έτσι. Και το να βλέπει κανείς στις πιο δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει ο ελληνικός λαός μια τέτοια αλληλεγγύη, και όχι μόνο από το λαό, αλλά από την κυβέρνηση της Σουηδίας, σαφώς είναι και σημαντικό και είναι και πολύ συγκινητικό, το καταλαβαίνω.
Θα ήθελα και εδώ να αναφέρω ότι η Σουηδία μαζί με τις δύο σκανδιναβικές χώρες, την Δανία και την Νορβηγία και την Ολλανδία, ήταν αυτές που καταγγείλανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βεβαίως στην Ελλάδα, για το ότι γίνεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήρια και
τα λοιπά.
Και βεβαίως, και εκεί θα ήθελα να αναφέρω κιόλας ότι οι μαρτυρίες του Περικλή Κοροβέση, ο οποίος βρήκε καταφύγιο στη φιλόξενη αυτή χώρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και παρέμεινε και μετά ένα διάστημα, οι μαρτυρίες του Περικλή Κοροβέση, της Κίτσα Σένη, της Νατάσας Μερτίκα, ήταν καθοριστικές, θα λέγει κανείς, και που οδήγησαν στην αποχώρηση, στην αποβολή της Ελλάδος από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν και στις 12 του 69 έφυγε μόνη της η Ελλάδα, γιατί υπήρχε ήδη, γνωρίζοντας ότι υπήρχε μια πλειοψηφία που θα ψήφιζε υπέρ της αποβολής της από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Αυτές οι μαρτυρίες, σαφώς, ειδικά του Περικλή Κοροβές, είναι μαρτυρίες που τις έχουμε διαβάσει οι περισσότεροι κιόλας. Οι ελληνικές κοινότητες πάντως στη Σουηδία, αυτό που ακόμη και αυτοί που δεν γνωρίζουν πολλά, αυτό που έχουμε όλοι αντιληφθεί είναι ότι μετατράπηκαν τότε σε κέντρα αγώνα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι ελληνικές κοινότητες ήταν οι κυριότερες μορφές αντίστασης. Υπήρξε κάποιος συντονισμός μεταξύ των παλαιότερων μεταναστών, των ανθρώπων που ήδη για χι λόγους είχαν επιλέξει την Σουηδία και μένανε μόνιμα εκεί, και των νέων πολιτικών προσφύγων? Υπήρξαν συνεργασίες?
Η Σουηδία, λόγω της δημοκρατικής της παράδοσης και της φιλοξενίας που παρήχε στους πολιτικούς πρόσφυγες, αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο οργάνωσης και ενημέρωσης κατά του δικτατορικού καθεστώτος, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας βρήκαν καταφύγιο στην φιλόξενη αυτή χώρα, όπου, αν θέλετε, υπήρχε και συμπαράσταση προς τους πολιτικούς πρόσφυγες, και ηθική και υλική φυσικά, ας πούμε.
Υπήρχε μια αγκαλιά, όπως είπατε.
Ακριβώς, ναι. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Θα αναφέρω και χαρακτηριστικά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός βρήκε καταφύγιο στη φιλόξενη αυτή χώρα όταν ήρθε τον Γενάρη του, στις 16 του Γενάρη του 69, όταν βγήκε από τη φυλακή, τον άφησε ελεύθερο η χούντρα των συνταγματαρχών και βγήκε καταφύγιο στην φιλόξενη αυτή χώρα. Εδώ δημιουργήθηκε και το ΠΑΚ, που ήταν ο προκομπός του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρώτος ξένος πολιτικός ηγέτης, ο οποίος μίλησε στη Σουηδική Βουλή λίγες μέρες μετά την ίδρυση το Φεβράριο του 1969, λίγες μέρες μετά στη Σουηδική Βουλή, ήταν ο πρώτος ηγέτης ξένης χώρας που μίλησε στη Σουηδική Βουλή.
Και ήταν αυτό δηλαδή με, ο πρώτος ξένος πολιτικός ηγέτης.
Ξένος πολιτικός,
δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας ηγέτης, ήταν ο πρώτος ξένος πολιτικός.
Ο πρώτος ξένος, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι, δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας, ήταν ο πρώτος ξένος. Και αυτό με τη σύμφωνη γνώμη όλου του πολιτικού κόσμου. Αυτό για να δείτε δηλαδή την, τη στήριξη που είχε... Τη στήριξη που είχε
η Σουηδική κυβέρνηση τις... ναι, στον αντιδικτατορικό αγώνα των Ελλήνων.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα και από την αρχή ότι ήταν η πιο φιλική χώρα όσον αφορά αυτό το θέμα. Σίγουρα υπήρχε και ένα γενικότερο κλίμα, θετικό κλίμα που ευνοούσε την αντιδικτατορική δράση. Ήταν το κίνημα του 68, αν θυμάστε, που κρατούσε μια έτσι ριζοσπαστικοποίηση στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ήταν ακόμα νοπές οι μνήμες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναβίωνε λίγο ο φόβος για την άνοδο των αυταρχικών καθεστώτων σε μια Ευρώπη, δηλαδή που υπήρχαν και η Πορτογαλία και η Ισπανία τότε είχε αυταρχικά καθεστώτα φασιστικά. Και αυτό το λέω σχετικά δηλαδή με την κοινή γνώμη με τον κόσμο που στάθηκε, γιατί ο φασισμός έβλεπε ο κόσμος και ο φασισμός δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα. Αντίθετα, μπορούσε ξανά να απειλήσει την ειρήνη και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αλλά η στήριξη της Σουηδικής κυβέρνησης και με τον τότε αείμνηστο πρωθυπουργό του Ντάγκερ Λάντερς, η οποία συνεχίστηκε βεβαίως και με τον διάδοχό του, τον Ούλοφ Πάλμε. Ούλοφ Πάλμε που εκεί την εποχή πριν γίνει πρωθυπουργός ήταν υπουργός παιδείας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι να αναφέρω την στην πρωτομαγιά στην πρωτομαγιά του 1968, στη διαδήλωση που γίνεται για την εργατική πρωτομαγιά, όπου η Μελίνα Μερκούρη ήταν επικεφαλής της διαδήλωσης μαζί με τον Ούλοφ Πάλμε, ο οποίος τότε ήταν υπουργός παιδείας. Η διαδήλωση...
Πολύ συγκινητικές
ναι, είναι συγκινητικές στιγμές.
Πολύ συγκινητικές στιγμές.
Τώρα αισθάνομαι το φόβο ότι θα ξανασυγκινηθώ. Εκεί που τελείωνε η διαδήλωση δηλαδή και μαζευόντουσαν στο Ολυμπιακό στάδιο της Στοκχόλμης, η Μελίνα Μερκούρη μπήκε πρώτη με την ελληνική σημαία. Έγινε ένας χαμός, όπως αντιλαμβάνεστε. Πεζόταν και το... ακουγόταν στα μεγάφωνα το... το τραγούδι του Θοδωράκη, αυτό το χώμα είναι δικό σας και δικό μας. Και η Μελίνα πήγε και το τραγούδισε και η ίδια μετά, δηλαδή πήρε το μικρόφωνο και το τραγούδισε και η ίδια, δηλαδή συγκινητικές στιγμές, δηλαδή
απίστευτα
δηλαδή, ναι, και μια συμπαράσταση του σουηδικού λαού, δηλαδή απίστευτη θα έλεγε κανείς, δηλαδή διαδηλώσεις γίνανε ακριβώς μετά μετά την 21η Απριλίου για το 67 μιλάω, λίγες μέρες μετά έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις βασικά λίγο ή πολύ, αλλά ιδιαίτερα στη Στοκχόλμη όπου ήταν και συγκεντρωμένος έτσι, και ερχόντουσαν και από άλλα μέρη της Σουηδίας δηλαδή για να διαδηλώσουν στη Στοκχόλμη, λίγες μέρες μετά και την πρωτομαγιά πάλι του του 1967 έγινε μια πάρα πολύ ας πούμε έτσι μεγάλη, υπήρξε μια μεγάλη συμμετοχή, εννοώ με πλακάτ και τα λοιπά πανώ, με συνθήματα ενάντια στην χούντα των συνταγματαρχών. Κάτι ίσως που είναι σημαντικό και δεν το γνωρίζουν πολύ, και αυτό ίσως είναι έξω σημείο να το αναφέρω, το 1969 μία ομάδα γινόταν μία σύνοδος στο Ρέγκιαβικ της Ισλανδίας, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, μία σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μία ομάδα με 10 περίπου συμπατριώτες μας, μεταξύ αυτών ήταν και ο Θοδωρής Καλυφατίδης, ο οποίος είναι ο θεωρείται ο μεγαλύτερος εν ζωή συγγραφέας της Σουηδίας.
Βέβαια, έτσι είναι. Πολύ βραβευμένος στη Σουηδία, σας διακόπτω. Ακριβώς. Και πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, τιμήθηκε και στην Ελλάδα, και τότε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, του ανέφερε χαρακτηριστικά την ώρα που του έδινε το βραβείο: «Σας το χρωστούσαμε». Έτσι.
Μάλιστα. Εδώ έτσι θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια καθιερώσαμε και εμείς για να τιμήσουμε το συμπατριώτη μας, το Θοδωρή Καλυφατίδη, για να τον τιμήσουμε, καθιερώσαμε ένα, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας καθιέρωσε ένα βραβείο
στο όνομά του,
βεβαίως.
Συγχαρητήρια, πραγματικά
συγχαρητήρια. Το πρώτο το πήρε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.
Πολύ
ωραία. Ήταν έτσι, θα λέγει κανείς, τιμήσαμε έναν Έλληνα ο οποίος, γιατί και σήμερα το ότι έχουμε μία, έτσι θα λέγει κανείς, εκτίμηση στη σουηδική κοινωνία σαν μειονότητα, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται και στην και στο Θοδωρή Καλυφατίδη, και όπως σας είπα είναι, θεωρείται δηλαδή ο μεγαλύτερος στη ζωή συγγραφέας στη Σουηδία. Και σήμερα να πω με την ευκαιρία ότι τα βιβλία του κάνουν τον τελευταίο καιρό θράψη στην Ισπανία.
Μάλιστα.
Για να επανέλθω στο θέμα, και ο Θοδωρής Καλυφατίδης ήταν ανάμεσα σε αυτή την ομάδα που πήγε στο Ρέγκιαβικ για να διαμαρτυρηθεί. Ακόμα να σημειώσω και ο βιογράφος του Μίκη Θοδωράκη, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λογοθέτης, και αυτός ήταν σε αυτή την, ομάδα των 10 Ελλήνων που είχε πάει στο Ρέγκιαβικ για να διαμαρτυρηθεί.
Για τη δικτατορία, έτσι.
Για τη δικτατορία, ναι, επειδή δεν είχε δημιουργηθεί θέμα στο ΝΑΤΟ σε σχέση με την... υπήρχε η ανεκτικότητα, δηλαδή, από την πλευρά των υπολείπων κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Εκεί έγινε μία... υπήρξε η παράσταση φυσικά και των Ισλανδών, δημοκρατών πολιτών. Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ μπήκαν από την πίσω πόρτα. Ήταν ο Πιπινέλης που ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος τότε, και επειδή αυτό το αναφέρω σαν γεγονός, με την έννοια ότι είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα αυτό το θέμα, σε παγκόσμιο επίπεδο εννοώ. Κάποιες εφημερίδες γράφανε ότι πήγανε Έλληνες από την Σουηδία στην Ισλανδία για να βάλουν βόμβες και κάτι τέτοιο, να αυτοί πετούσαν αυγά, δηλαδή αυτό ήταν αλήθεια, ότι υπήρχαν έτσι αυγά που πετούσαν, υπήρχε κάποιος ακτιβισμός κτλ. Αλλά και αυτό, αυτή η τέτοια είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ, ας πούμε, ούτε και τη συμμετοχή του Θοδωρή και του...
Του Καλυφατίδη και του Λογοθέτη.
Και του Λογοθέτη, βεβαίως.
Να σας